Kiam vi venis en Cedeli, do centro de documentado kaj esploro pri la lingvo internacia, do tio estas pri la fenomeno lingvo internacia, ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri ĉiuj aliaj provoj, Cedeli jam estis ricevinta sian novan, pli grandan salonon, kaj ekde via veno ĝi verŝajne digestis plurajn tunojn da materialo. Kio estas tio? Estas alvokoj. Venu, venu, mi translokiĝas, kaj ne povas tion konservi. Aŭ venu, venu, mortis mia patro, kaj mi iras per kamioneto tre ofte, prenas enorman kvanton da dokumentoj. Kaj poste nia laboro estas kontroli, ĉu Cedeli posedas ilin, ĉu la revuoj povas kompletigi kolektojn, kaj de tio kion ni posedas jam, inventarii en brokanta servo, kiu ebligas interŝanĝojn, kaj tiuj interŝanĝoj ebligas plian riĉigon. Do tio estas temporaba laboro, sed ankaŭ tre instruiga, ĉar oni malkovras malnovajn periodojn, oni malkovras verkojn kiujn oni ne povis aĉeti, kaj tio riĉigas la centron kaj faras ke ĝi fariĝas pli kaj pli grava. Nia nuna problemo, kiu alvenas al solvo, estas komputile registri tiujn pli ol 30,000 libroj jam registritaj slipare, por ke la konsulto povu esti pli moderne farita el iu ajn loko el la mondo, sed tio estas giganta tasko, kiu superas preskaŭ la forto de biblioteko nuntempe. Nur por registri la nunan sliparon estas tut certe 3 jaroj de laborego de sekretariino, sed dum tiu tempo oni devas registri kio alvenas kaj ĉiam akurate scii kion ni havas aŭ ne, por de tempo al tempo scribi al eldoneioi che ili forgesis sendi specimenon, attentigi ilin che se ili ne sendas specimenon de siai eldonajoi, poste eble oni ni ecni conos cion ili faris. Tro multe da verkistoi neglectis tiun dimension fari che en iui bibliotecoi trovigiu iliai verkoi, che estas kelkfoje tre malfacile retrovi ilin. Kaj ni ankaŭ registras artikolojn de gazetoj, kritikojn, kolektas fotojn, leterojn, manuskriptojn kaj ordigas tion. Kaj unu el niaj riĉaj kolektoj ĵus akiritaj estas tre interesaj leteroj de la granda verkisto svisa Henri Vatré. Jen venu en la ŝutfo por studi ĉe Cedeli, kiel faras kelkaj homoj. Ili studas matene, ferias posttagmeze, vintre ili povas skii, somere ekskursi sur la monto, printempe admiri jonkvilojn kaj aŭtune tiun mirindan panoramon, kiu etendiĝas al la Alpoj ekde Monto Blanka ĝis Aŭstrio.